A Xunta de Galicia vende autorizar de novo a venda de aves de curral na feira de Parga, unha boa nova que veñen de recibir na Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga, que promoven esta cita. Suso Barreiro e o seu presidente está ao teléfono. Que tal, Suso? Benvido.
Hola, bo día, que ademais temos un moi bo día.
É certo. Tras un mes de loita, Suso, e con movilizacións incluídas, temos que lembrar, por fin lograbades o que estabades a pedir, que era poder vender aves na vosa feira, porque o Concello de Guitiriz estaría fora, lembramos, dese mapa de zonas restringidas para esa venda que poñía en marcha medio rural pola situación derivada da evolución da gripe aviar. É así, non?
Sí, así é. Éramos dúas feiras na provincia de Lugo, a feira de Parga, e a feira en Guitiriz, no Concello de Guitiriz, e a feira de Momán, no Concello de Xermade. E sí, recibimos no día de onte ambas as dúas feiras a comunicación, de que, bueno, verificado, bueno, que non está vendo casos e que non estamos nunha zona peligrosa, que nas mesmas condicións de controles sanitarios que tiñemos xa pactados coa propia administración, que en esas mesmas condicións que se autorizaba a reapertura da feira de aves. E engadir que no noso caso, na feira de Parga, vamos a implementar unha nova medida de seguridade, que é o illamento total da zona das aves con redes de pesca marineira, que é unha rede supertupida, para que non poida existir ningún tipo de contacto durante ningún día do ano en esa zona de aves silvestres para incrementar o grado de prevención e de protección.
Pero esas medidas vos las exixían dende a Consellería do Medio Rural ou son medidas que tomades vos como precaución?
Non, as medidas que tiñamos, que eran o de botar a lona, para que non sulfatar esa lona, poñer as xaulas sobre esa lona, levar un control de un registro de entradas e salidas, que os comercializadores solo puderan ter o CEA de produtores, que non valer o normal de e esas que viñan da época da gripe aviar, cando saímos da gripe aviar, foron negociadas coa Administración, con Sanidade Animal. Foron esas medidas que acordamos, levar un registro de entradas e salidas de aves, para que houbera un control total dos animales na feira. E esas sí as tiñamos pactadas desde novembro do 22, creo que era. E agora, esta nova que implementamos de sellar todo con rede, de cerrar todo o espacio de aves con rede, esa non nos la exixiron, pero, bueno, a nos parece que incrementar o nivel de protección nunca está de máis.
Evidentemente, si muda en Galicia a situación en canto a afectación da gripe aviar por outras comarcas, por outros municipios, lóxicamente, pois isto podería volver tamén a cambiar, non? Podría volver esa prohibición.
Sí, a ver, aí a través o Ministerio de Agricultura a nivel de Estado, realiza unha serie de estudios e vai facendo unha serie de seguimentos que cando detectan algún problema comunican ás consellerías respondentes das autonomías ou un incremento de protección, pois porque se deu algún caso ou porque se deu alguna tal ou porque en alguna granxa houve algún problema. Entón, están de feito as propias zonas de vigilancia e restricción. Pois creo que fai un mes ou un mes e pico que as ampliaron, porque non sei se en Galicia solo teníamos a zona de Sanxenxo e Ogrove e tal, e unha na provincia, un Barreiros creo que era na provincia de Lugo e tal. Entón, sí, eso está permanentemente vigilado pola administración, tanto autonómica como estatal, e en calquer momento, se produce calquer cosa, podería variar e poderíamos entrar en zona restringida ou de vigilancia ou que fora. Sí, eso está, monitorízase un seguimento polo Ministerio e este transmite ás consellerías correspondentes que nos aplican a normativa de ampliar ou en caso contrario, de levantar zonas
que
estén restringidas ou vixiladas.
Ajá. En todo caso, a día de hoxe, que estamos a 10 de abril, a situación xa está totalmente normalizada. Tanto, estábamos a falar, claro, desta feira de Parga, pero, como apuntabas ben, fai unhos instantes, tamén na provincia de Lugo se vía afectada outra feira, ¿no? que ademais tedes moi cercana, no Concello de Xermade,
sí.
E esa feira, pues, tamén recibía o mesmo, imagino, non? O mesmo comunicado
sí,
que vos.
Sí, a mesma comunicación. Sí, como comentamos ayer cando a recibimos, é exactamente a mesma,
claro.
Dada a situación epidemiológica, que non houve variacións, e tal, que cumplindo as medidas que teníamos acordadas cando se levantou o tema da gripe aviar, as que pactamos, que cumplindo esas medidas, que se nos autorizaba a reapertura.
Pois tanto a Feira de Momán como a Feira de Parga dende xa poden comenzar novamente a comercializar con aves de currar.
Sí, porque nos dábamos de moita importancia. Nos temos claro que nestas feiras, así do rural, nas feiras tradicionais, se nos faltan os animales, morrenos a feira.
Claro.
E é a vida que queda no rural. Por eso, de feito, ainda que, bueno, xa demos este gran paso, outro dos pasiños que tiñamos feitos era unha entrevista, solicitamos entrevista cos tres grupos parlamentarios e
eso sigue adiante, sí.
Vamos a manter esas solicitudes para plantexar esos tres grupos parlamentarios, bueno, a problemática que hai nas feiras tradicionais do medio rural, a problemática que temos así no rural en xeral vinculado con todo este tipo de cousas, e incluso de ver se a través de Turgalicia ou de algún organismo podemos facer cousas xuntos para ter unha liña de colaboración máis directa e de que estas cousas pues, non teñamos que facer todo este tipo de tal, que sea unha comunicación máis fácil e fluida.
Claro. Pois nos aquí atentos a todos esos pasos que se vayan dando, Suso, non deixes de manternos informados e trasladalo pois tamén a través das ondas á cidadanía. Moitísimas grazas.
Gracias pola axuda divulgando a nosa problemática e compartir con vos e con todos os ouvintes o éxito de que podemos volver a ter a esa feira de Parga.
Pois noraboa, felicitacións, Suso Barreiro, presidente da Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga. Grazas por estar con nós.
Grazas, bon día para todos. Grazas.